ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่46เรื่องทางชีวิตดีงามมีอยู่ก็ดีแล้วแต่คนที่ยังอยู่นอกทางเล่าทำอย่างไรจะให้เขาเข้ามาเดิน
ก็คุยกันเรื่องแทรกนิดหน่อยที่ท่านสุรเดชถามเกี่ยวกับวาจาที่พระพุทธเจ้าตรัสความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักการที่เรียกว่าวิพัชวาทนะไม่ใช่อยู่ในเรื่องสัมมาวาจาโดยตรงคือวาจาพระพุทธเจ้าตรัสก็ย่อมเป็นสัมมาวาจาอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่ามันมีหลักการพิเศษขึ้นมาพระพุทธเจ้ามีวิธีตรัสเรื่องราวต่างๆแล้วก็หลักการสำคัญอันหนึ่งก็คือวิพัชวาทซึ่งเป็นหลักใหญ่จะเป็นการตอบปัญหาก็ตามจะเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆก็ตามจะทรงใช้วิพัชวาทอยู่เสมอจนกระทั่งบางทีก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมีคุณสมบัติเป็นวิพัชวาทีและก็เรียกพุทธศาสนาก็เป็นคำสอนแบบวิพัชวาทวิพัชวาทวิพัชวาทีก็คือว่าแยกแยะกล่าวพูดแยกแยะพูดแยกแยะนี่ก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ครบถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะบางทีความจริงนั้นเราจะพูดลงไปส่วนเดียวไม่ได้ต้องพูดให้ครบตามความจริงทุกแง่ทุกด้านยกตัวอย่างเช่นเรื่องว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยแม้แต่คนจะไปบอกว่าดีหรือชั่วลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะแต่ละสิ่งแต่ละคนมีแง่ดีแง่เสียฉะนั้นถ้าจะพูดให้ตรงก็ต้องแยกแยะพูดแยกว่าดีในแง่นี้ยังหย่อนในแง่นั้นนะทีนี้ในการตอบคำถามก็เช่นเดียวกันตอบคำถามนี่คำถามบางอย่างนี่จะตอบเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการแยกแยะเช่นอย่างเขาถามบอกว่าคนทุกคนในที่สุดต้องตายใช่ไหมอย่างนี้ก็พอจะตอบอย่างเดียวได้ว่าใช่แต่บอกนะบอกแล้วไอ้ที่ตายอ่ะทุกตนเป็นคนหรือเปล่านะอย่างนี้ละตอบไม่ได้แหละต้องแยกแยะต้องแยกแยะตอบว่าเป็นคนก็มีไม่ใช่คนก็มีแล้วก็อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นหลักการเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะแสดงความจริงให้ถูกต้องมีเรื่องเป็นตัวอย่างเป็นพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นวิพัชวาทการแยกแยะเกี่ยวกับกรณีที่ว่าวาจาอะไรพระพุทธเจ้าจะตรัสและไม่ตรัสนะก็เป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้เป็นพระสูตรหนึ่งเลยพระสูตรนี้ก็มีเรื่องว่าเจ้าชายองค์หนึ่งชื่ออภัยเรียกเต็มๆว่าอภัยราชกุมารเป็นสาวกของนิครนะอันนี้อยู่มาวันหนึ่งก็นิครนนัทนาตบุตรนึกยังไงขึ้นมาก็ไม่รู้ก็บอกกับอภัยราชกุมารลูกศิษย์ผมนี่ท่านลองไปหาพระสมณโคดมดูแล้วก็ไปยกวาทะซะยกวาทะนี่หมายความว่าไปถามปัญหาหรือไปพูดโดยวิธีการที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเสียท่าว่างั้นเถอะพูดภาษาชาวบ้าน หมดทางไปตันแล้วก็แพ้นะฮะซึ่งถือว่าการที่ว่าไปโต้คารมหรืออะไรแล้วทำให้ยกวาทะได้นี่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งแพ้นี่ในสมัยนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากแสดงถึงสติปัญญาว่าอีกฝ่ายหนึ่งเก่งกว่ามีสติปัญญาดีกว่าอันนี้ก็ถ้าท่านทำได้อย่างนี้นะท่านจะมีชื่อเสียงมากเพราะว่าสมณโคดมนี่เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือมากอยู่แล้วท่านชนะได้ก็ยิ่งเก่งใหญ่นี่คนท่านแต่บทก็บอกวิธีบอกว่าให้ท่านไปถามว่าสมณโคดมว่าวาจาที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนอื่นนั้นพระสมณโคดมจะพูดไหมว่างั้นนะอันนี้ถ้าบอกว่าพูดนะก็เสียท่าแหละเพราะว่าท่านก็จะบอกได้เลยบอกพระสมณโคดมก็ไม่ต่างกับชาวบ้านทั้งหลายนะชาวบ้านเขาก็พูดวาจาที่ไม่เป็นที่รักมิตรที่ชอบใจคนอื่นนี่ถ้าพระสมณโคดมบอกว่าไม่พูดท่านก็ยกวาทะได้อีกบอกว่าอ้าวก็พระสมณโคดมเคยพูดถึงพระเทวทัตนะพูดกับพระเทวทัตพยากรณ์ว่าพระเทวทัตเนี่ยจะต้องไปนรกนะเพราะทำกรรมชั่ววาจางี้พระเทวทัตก็ไม่ชอบแล้วท่านพูดแล้วนี่นั่นก็ไปไม่ได้ทั้งสองทางอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปโตโกติกะปัญหาหรือคำถามที่มันเป็นสองเงื่อนเรียกว่าตอบข้างใดข้างหนึ่งก็ผิดทั้งคู่อันนี้อภัยราชกุมารนี่ก็เชื่อนิโครธนาตบุตรวันหนึ่งก็ได้โอกาสก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงเย็นเกินไปก็พิจารณาดูเวลาถ้าจะไม่เหมาะก็เลยเอางี้ดีกว่าเรานิมนต์ให้พระสมณโคดมนี่ไปฉันที่บ้านพรุ่งนี้แล้วก็จัดการที่นั่นนะก็เลยนิมนต์ว่าขอให้ท่านสมณโคดมเนี่ยรับภัตตาหารที่บ้านพรุ่งนี้4รูปนะพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปถวายพัตตาหารเสร็จแล้วท่านอภัยราชกุมารก็ได้ทูลถามปัญหาเนี่ยบอกว่าถ้อยคำที่ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนอื่นนี่พระองค์ตรัสไหมพุทธเจ้าก็ตรัสตอบบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ตอบเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่างั้นพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อภัยราชกุมารก็เสร็จแล้วเราหมดท่าแล้วถ้าพุทธเจ้าตรัสออกมาว่าพูดหรือไม่พูดอย่างเงี้ยก็อภัยราชกุมารก็ได้โอกาสเลยได้ทีเลยใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าไม่ตรัสอย่างนั้นตรัสบอกว่าเรื่องนี้เราไม่กล่าวลงไปอย่างใดอย่างเด็ดขาดลงไปข้างเดียวของทีนี้เมื่ออภัยราชกุมารได้ฟังอย่างนี้ก็เลยบอกเสร็จแล้วพวกนี้โคลนแย่แล้วว่างั้นแค่อุทานออกมาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าอ้าวเป็นยังไงล่ะอภัยราชกุมารก็เลยทูลเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นิโครธนาตบุตรบอกให้มาถามนึกว่าจะยกวาทะพระสมณโคดมได้เนี่ยอันนี้ในถ้อยคำที่นี่คนธนาตบุตรพูดมานะบอกว่าเนี่ยนะถ้าหากว่าพระสมณโคดมตอบว่าตรัสหรือตอบว่าไม่ตรัสก็ตามเนี่ยนะก็แปลอันว่าท่านไปไม่ได้ทั้งสองแง่ผิดหมดนะจะโดนภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกับว่ามีตะขอเหล็กเข้าไปสับที่คอว่างั้นจะกลืนก็ไม่ได้คายก็ไม่ออกนะเมื่ออภัยราชกุมารกราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามอภัยราชกุมารพอดีว่า มีเด็กคนหนึ่งเด็กเล็กๆเด็กอ่อนมานอนอยู่บนตักของอภัยราชกุมารพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าเนี่ยนี่ถ้าหากว่าเด็กคนเนี้ยเกิดหยิบเอาอะไรเป็นไม้หรือเป็นก้อนหินกรวดเล็กๆใส่ปากกลืนเข้าไปแล้วไปติดคออยู่เนี่ยแล้วท่านจะทำไงพระราชกุมารก็กราบทูลว่าอ้าวก็ต้องเอาออกสิแล้วทีนี้ถ้าออกยากก็ต้องล้วงต้องควักเอาจนกระทั่งออกถึงแม้จะมีเลือดไหลบ้างก็ต้องเอาอ่ะอ้าวที่ทำอย่างนี้ไม่ได้ว่าจะคิดร้ายต่อเด็กแต่ว่าเนี่ยด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาต่อเด็กก็ต้องทำอย่างเงี้ยแม้เด็กจะต้องเจ็บพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเนี่ยก็เหมือนกันแหละเราจะพูดวาจาอะไรก็ได้ปรารถนาดีกับคนนั้นแต่บางทีก็ต้องพูดคำที่ไม่ชอบใจเหมือนกันแต่นี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสเด็ดทีเดียวอย่างเงี้ยพระองค์ก็ตรัสว่าวาจาที่ไม่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาอย่างนี้พระองค์ไม่ตรัสว่างั้นนะอันนี้ก็ต่อไปวาจาที่จริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาพระองค์ก็ไม่ตรัสวาจาที่จริงเป็นประโยชน์ไม่เป็นที่ชอบใจของเขาพระองค์รู้จักการที่จะตรัสนี่อยู่นี่นะรู้จักการไม่ใช่ตรัสเรื่อยเปื่อยต้องรู้จักการต้องเลือกเวลาที่จะตรัสหมายความบางทีก็ตรัสแต่ต้องรู้จักการด้วยอันนี้ก็ข้อสำคัญคำว่ารู้จักการเอาแล้วได้ที่หนึ่งแล้วนะที่ว่ามีสามมานี่มีอันหนึ่งแล้วที่รู้จักการที่จะตรัสไม่ใช่จะอยู่ก็ตรัสอันที่ว่าตรัสเลยอันนี้ไม่มีต้องรู้จักการที่จะตรัสก็คือวาจาที่จริงเป็นประโยชน์แม้ไม่เป็นที่ชอบใจนะต่อไปวาจาไม่จริงนะแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์เป็นที่ชอบใจกับเขาพระองค์ก็ไม่ตรัสนะวาจาที่อะไรจริงไม่เป็นประโยชน์เป็นที่ชอบใจของเขาพระองค์ก็ไม่ตรัสนะวาจาที่จริงเป็นประโยชน์เป็นที่ชอบใจของเขานี่หมดเลยนะจริงเป็นประโยชน์ชอบใจเขาพระองค์ก็รู้จักการที่จะตัดคือไม่ตัดเลือดเปื่อยนะต้องรู้จักการจบเป็นอันว่ามี6ข้อนะก็หมายความว่าบางครั้งวาจาที่เขาไม่ชอบใจนี่แต่ว่ามันเป็นความจริงและเป็นประโยชน์พระองค์ก็รู้จักเวลาตัดนะตัดให้เหมาะรอเวลาหรือตัดให้เหมาะสมกับการเวลานั้นนั้นที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าหวังประโยชน์แก่เขาด้วยเอ็นดูด้วยกรุณาไม่ใช่หวังร้ายเหมือนอย่างกับว่าที่อภัยราชกุมารต้องล้วงเอาไม้เศษไม้เศษอิฐเศษหินออกจากคอเด็กแม้เด็กจะเจ็บแม้แต่เลือดไหลแต่ว่าเพื่อจะช่วยเด็กนั้นนั่นเองอันนี้การตรัสอย่างนี้วาจานี้ก็เป็นตัวอย่างของวิพัชวาทนะที่ว่าไปแล้วและการตอบปัญหาอย่างนี้เรียกว่าวิพัชวาทพยากรณ์อันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสตอบไปอย่างนี้แล้วอภัยราชกุมารก็เลื่อมใสนะก็เห็นในปีชายานของพระพุทธเจ้าก็ประกาศความเลื่อมใสในพระสูตรก็กล่าวว่าได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตนะก็จบพระสูตรนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักในการกล่าววาจาของคนทั่วไปและเป็นวิธีตอบปัญหาด้วยนะเหมือนอย่างจะมีใครมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าตอบไปว่าใช่แสดงว่าพลาดแหละเขาเรียกว่าเป็นเอกังสัพยากรหรือเป็นเอกังสวาทะตอบแง่เดียวตอบผางลงไป เด็ดขาดอย่างนี้กรณีนี้ผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษก็มีสอนให้ไม่สันโดษก็มียังไงสอนให้สันโดษอ้าวให้สันโดษในวัตถุเสพบำรุงบำเรอนะสำหรับพระก็สันโดษในปัจจัย4นี่ไม่สันโดษก็มีก็ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่มั้ยอย่างงี้นี่เป็นตัวอย่างนะเพราะนั้นใครมาถามปัญหาก็ต้องรู้จักแยกแยะแล้วก็ตอบให้ตรงความเป็นจริงพอดีพอดีความจริงพอดีได้มันก็ต้องครบแน่เอาละครับนี่ก็ตอบที่ท่านสุรเดชได้ไม่ใช่ตอบอ่ะท่านขอให้พูดเรื่องนี้ก็เลยได้พูดไปแล้วนะ
ขอตามเรื่องของท่านอาจารย์อย่างข้อผมเนี่ยสงสัยทำไมถ้าวางการจริงเป็นประโยชน์ที่ชอบใจจังเซงแล้วเรื่องการที่จะตรัส
เรื่องการ
ไม่ใช่ว่าตรัสข้ามเลย
ไม่ต้องรู้จักเวลาจัดแล้วให้เป็นประโยชน์กับเขาบางทีไปจัดในบางเวลาก็ไม่เป็นประโยชน์กับเขาใช่ไหมนี่ต้องรู้จักทุกแม้ในกรณีที่จัดก็ต้องมีการลันอยู่ต้องรู้จักการต้องรู้จักเลือกเวลาแล้วยังมีหลักเรื่องวาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตวาจาที่ถือว่ากล่าวดีจะมีหลักเป็นจริงนะแล้วก็เป็นประโยชน์นะมีเหตุมีผลนะแล้วก็สมานสามัคคีหรือนะเป็นถ้อยคำสุภาพอ่อนหวานแล้วก็ถูกการนะพอประมาณในต่างๆมีหลายอย่างมีในที่โน้นบ้างที่นี้บ้างนะคุณสมบัติของถ้อยคำเหล่านี้อาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเรารวมไม่ได้ก็ดีคือหมายความไอ้ตัวเกณฑ์สำคัญมันก็จะมีอยู่หนึ่งแหละไอ้ตัวจริงสองเป็นประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อจะให้ได้ผลดีมากๆขึ้นก็รู้คุณสมบัติของวาจาเหล่านี้ไว้มากที่สุดแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องพูดได้ครบทุกอันนั้นแต่ว่าในกรณีใดที่สามารถพูดได้ครบทุกคุณสมบัติเราก็พูดให้ได้ทุกอย่างนะเราก็รู้ว่าอ้อวาจาที่ดีถ้อยคำที่ดีมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เราก็มาตรวจสอบการพูดของเราว่าพูดได้ผลไหมโดยเกณฑ์ว่าจริงเป็นประโยชน์ถูกการนะเป็นคำไพเราะอะไรต่างๆแล้วเนี้ยนะมันเป็นวิธีการทางที่ว่าถูกต้องในทางธรรมะด้วยแล้วก็เป็นการฝึกตนเองด้วยเพราะเรื่องถ้อยคำนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะก็โบราณก็บอกแล้วว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทแต่ยังต่อหนังสือเป็นตรีแต่ยังมีคนต่อไปอีกชั่วดีเป็นจัตตวาว่าแบบนั้นนะที่จริงก็ปากเป็นเอกเลขเป็นโทนั่นแหละนะไม่รู้ใครไปต่อนะปากเป็นเอกเลขเป็นโทนะหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตราชั่วดีเป็นตราไม่ใช่ชั่วดีเป็นจัตตวาชั่วดีเป็นจัตตวาก็แย่สินะชั่วดีจัตตวานี่ก็เลยกลายไปว่าชั่วดีมันเป็นที่สี่รังทายเป็นตรานั่นดีที่ว่าชั่วดีเป็นตรา
อย่างนี้ก็มีตามเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าหนังสือเป็นตรีมีปัญญาไม่เสียหายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายใช้ไม่เป็นอยู่บริการ
อันนี้ใครล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุนทรภู่ที่ไปเอาวาจาเก่าคำบังเพยเก่ามาแต่งให้เป็นกลอน8ขึ้นมาอีกทีเอาละจะขอผ่านไปแล้วเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องแทรกนี่ก็กลับมาเรื่องมรรคของเราอีกความจริงเรื่องวาจาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไม่พ้นไปจากมรรคกันแหละนะเพราะว่ามรรคเป็นหลักใหญ่ที่คุมหมดทางพฤติกรรมกายเรื่องพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็เรื่องของจิตใจและปัญญานี่มรรคมีองค์8แล้วก็พูดไปแล้วที่บอกว่ามรรคนั้นเป็นทางดำเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องซึ่งเป็นทางเดียวแต่มีองค์ประกอบ8ประการถ้าเรามองดูอย่างที่พูดมาแล้วก็ทวนสักทีหนึ่งบอกว่าวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตอย่างนี้ ก็มีฐานมาจากตัวสัมมาทิฏฐิหรือเป็นเชื่อให้เมื่อมีความรู้เข้าใจยึดถือหลักการอย่างไรในกรณีนี้เป็นความเชื่อความยึดถือหลักการที่ถูกต้องมันก็ออกมาเป็นความคิดแล้วก็มาเป็นการพูดการกระทําถูกต้องซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันมาเป็นลำดับแล้วก็จะมีด้านจิตใจมีเรื่องของความเพียรพยายามสติสมาธิมาช่วยนะเราก็เห็นเรื่องความสอดคล้องเป็นลำดับไปนี้แต่ถ้ามองให้ดีอีกทีหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าพอสัมมาทิฏฐิเป็นฐานให้ก็มีความคิดว่าจะปฏิบัติการนะให้เป็นไปตามความเข้าใจนั้นนะตัวเองเห็นว่าสิ่งนี้ดีก็จะทำสิ่งนี้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ดีก็เว้นไม่ยอมทำสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวฐานเมื่อเห็นว่าเชื่อว่าอันนี้ดีสัมมาสังกัปปะก็ดำริว่าจะทำพอดำริว่าจะทำนี่ไอ้ตัวผลักดันสำคัญนี่เป็นอยู่ในใจนะคือตัวพลังของความเพียรเนี่ยจะออกมาเลยจะมาหนุนทันทีเลยนะนึกให้ดีมันยังไม่ทันออกเป็นการปฏิบัติการในซ้ำนะตัวเพียร นี่มันหนุนทันทีเลยนะมันก่อนที่จะออกมาเป็นการกระทำในซ้ำถ้าเราพูดแบบเมื่อกี้คล้ายๆว่าเป็นไปตามลำดับว่าเชื่อเห็นเข้าใจอย่างไรก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมแล้วความเพียรสติสมาธิมันหนุนไปเนี่ยประคับประคองให้เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเรามองอีกทีนะมีความเชื่อความเห็นความเข้าใจว่าอย่างไรว่าอย่างนี้ดีก็ดำริว่าจะทำพอดำริว่าจะทำฉะนั้นแหละตัวความเพียร นี่มันหนุนทันทีเลยมาผลักดันมันจึงออกเป็นการกระทำใช่ไหมนะเพราะนั้นตัวด้านจิตเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากแล้วตัวความเพียร นี่เป็นตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตั้งแต่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วก็เดินหน้าบุกนะก้าวหรือแม้แต่วิ่งนะไปอย่างเร็วเลยนะไอ้นี่แหละตัวเพียร นี่แหละมันมีเท่าไหร่มันก็จะผลักดันไปนะแล้วสมาธิก็จะมาช่วยทำให้มันสม่ำเสมอมั่นคงตลอดจนกระทั่งทำให้ไม่เร่งร้อนผลีผลามใช่ไหมพอดีแล้วสติก็คุมอยู่เรื่อยเลยนะอันนั้นเวลาเจ้าความเพียรมันมาออกนี่มันมาผลักดันจึงเกิดเป็นคำพูดการกระทำขึ้นมาไอ้การพูดการกระทำนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าผลที่ถูกผลักดันมาจากเจ้าด้านจิตใจนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็เพียงแต่ว่าคุมไว้ด้วยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะให้การกระทำหรือกิจกรรมนั้นน่ะไม่เสียหายนะคือไม่ไปพลาดโดยที่ว่าเป็นวาจาก็ไม่ให้ไปให้อยู่ในกรอบไม่ให้ไปล่วงละเมิด4ข้อนั้นแล้วก็ในแง่ของการกระทำทางกายก็ไม่ให้ไปออกนอกขอบเขตด้านไอ้สัมมาวาจานะไม่ออกนอกขอบเขต3อย่างใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อไม่ละเมิดไม่เสียหาย3อย่าง4อย่างในทางวาจาทางกายแล้วทำไปเลยนะตามที่ตัวความเพียรในจิตใจนี่มันผลักดันให้ไปนั้นด้านจิตใจก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะเป็นตัวที่มีบทบาทอย่างสูงเพราะนั้นวายามะเนี่ยเป็นตัวเรื่องใหญ่ทีนี้ว่าเพื่อวายามะความเพียรหรือวิริยะนี่มันจะได้ไม่ไปผิดทางหรือว่าไม่ผลีผลามเป็นต้นอย่างที่ว่าไปเลยเนี่ยเจ้าสติสมาธิก็มาช่วยคอยคุมคอยกำกับนะเอาละครับที่จริงพูดมามากแล้วเรื่องมรรคนะอันนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือว่าเอาเราพูดกันมาแล้วว่ามรรคมีอย่างเงี้ยวิถีชีวิตมีองค์ประกอบ8อย่างเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นฐานสัมมาทิฏฐิความเชื่อความเข้าใจความเห็นการยึดถือหลักการที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มให้มันเชื่อมันเห็นมันเข้าใจอย่างไรมันก็จะคิดการทำไปตามนั้นทีนี้ก็ถามย้อนเข้าไปทีละอ้าวแล้วความเชื่อความเห็นความเข้าใจการถือหลักการที่ถูกต้องนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรนี่สิตอนนี้สิเนี่ยเรายอมรับแล้วว่าสำคัญเนี่ยมรรคเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งและสัมมาทิฏฐิก็เป็นฐานของมรรคเนี่ยเป็นตัวจุด เริ่มต้นเลยของมรรคของทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่ได้เถียงแต่ว่าแล้วทำยังไงจึงจะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือถ้าจะเปรียบในทางรูปธรรมก็ว่าทางเดินอยู่นั่นต้องไปเดินที่ทางนั้นตั้งแต่ต้นพอเข้าสู่ทางแล้วก็เดินไปเราก็บอกว่าเอาละยอมรับทางนั้นดีถูกต้องต้องไปเดินทางนั้นแต่คนจำนวนมากเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขายังไม่เห็นเลยว่าทางอยู่ที่ไหนและอยู่ๆเขาจะมาเข้ามาเดินในทางนี้ได้อย่างไรเนี่ยคำถามมันก็มีขึ้นมาเพราะนั้นมันจึงไม่จบแค่ทางเป็นอันว่าให้รู้ว่าต้องเดินทางนี้จึงจะถูกต้องไปสู่จุดหมายเพื่อจะตอบคำถามว่าแล้วทำยังไงเขาจึงจะมาเข้าสู่ทางเดินเนี้ยนะหรือว่าทำไงเขาจึงจะมีสัมมาทิฏฐิได้จะได้มาเริ่มต้นเดินทางนี้ก็มีคำตอบให้ก็คำตอบนั้นก็ถ้าเราพูดเป็นทางก็มีสองวิธีวิธีใหญ่ๆหนึ่งมีคนบอกทางให้หรือช่วยนำช่วยพามาเข้าทางนะสองก็คือว่าตัวเองน่ะเป็นคนรู้จักคิดรู้จักพิจารณาใช่ไหมต้องการทางเดินที่ถูกต้องนะรู้จักคิดรู้จักพิจารณาก็รู้จักสังเกตสังกานะดูสิ่งโน้นดูสิ่งนี้ดูไปดูมานะก็แยกแยะได้ในที่สุดก็สามารถมาเข้าสู่ทางนะมองเห็นว่าอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จะเป็นน่าจะทางน่าจะตั้งต้นที่นั่นคิดไปคิดมานะคนไปคนมาก็มาเจอทางเขาจนได้นะฉะนั้นก็มีสองอย่างทีนี้การที่มีคนอื่นมาบอกมาช่วยชี้มาช่วยชักพามาทิศทางอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเองเนี่ยโดยลำพังก็ใช้ปัญญาคิดพิจารณาดูร่องรอยอะไรต่างๆนะอาจจะมองดูว่าไอ้คงนี้มันมีลักษณะว่ามีอะไรมีเครื่องหมายอะไรบางอย่างหรือมีรอยคนหรือรอยสัตว์หรืออะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องหมายทำให้สังเกตว่ามันน่าจะเป็นมีทางอยู่ตรงนั้นเลยนะหรือมีต้นไม้มองแล้วมันไม่มากไม่แน่นเหมือนกองอื่นใช่ไหมก็โดยสังเกตอะไรเนี่ยโดยการใช้ความคิดพิจารณาเนี่ยทำให้เขามาจนถึงจุดเริ่มต้นของทางได้สำเร็จนี่เป็นปัจจัยภายในนะปัจจัยภายนอกเสียงบอกจากคนอื่นทางพระท่านเรียกว่าปรโตโคสะปรโตว่าจากคนอื่นโคสะก็คือเสียงบอกเสียงเล่าเสียงโฆษณาเสียงเชิญชวนนะอันนี้ปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยภายนอกปรโตโคสะแล้วก็สองก็ปัจจัยภายในคือการรู้จักคิดพิจารณาของตนเองอันนี้ภาษาพระเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะก็เข้าสู่หลักการอีกหลักหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิก็หมายความว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยปัจจัยสองอย่างเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งคือปัจจัยภายนอกได้แก่ปรโตโคสะเสียงบอกจากผู้อื่นแล้วก็สองโยนิโสมนสิการการทำในใจโดยแยกขายในภาษาโบราณว่างั้นคือการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเอาละเรามาได้หลักการอีกอันหนึ่งนี่ในเมื่อเราถือว่ามรรคนี่สำคัญสมาธิที่สำคัญเราก็ต้องยอมรับความสำคัญของปัจจัยสองอย่างนี้ด้วยแล้วก็น่าจะเน้นมากในวงการพุทธศาสนานี่มักจะไปเริ่มเอาแต่มรรคแล้วก็ไม่มาถามกันว่าทำไงมันจะเข้าสู่มรรคแล้วทำไงจึงจะเกิดสมาธิโดยเฉพาะพวกเด็กเยาวชนอะไรพวกนี้ต้องเน้นจุดนี้สิทำไงจะให้เขามีสมาธิมันต้องมาเริ่มที่ปัจจัยแห่งสมาธิคนอื่นที่จะมาช่วยบอกช่วยเล่าเนี่ยอันนี้ก็สำคัญมากเพราะนั้นจึงเน้นความสำคัญของพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่สื่อมวลชนอะไรที่จะมาช่วยให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ แนะนำชักจูงให้ถูกต้องหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีใช่ไหมเนี่ยถ้าหากว่าทำหน้าที่อันนี้มาช่วยให้ปรโตโคสะที่ดีที่ถูกต้องคนนั้นเราจะเรียกชื่อพิเศษว่าเขาเป็นกัลยาณมิตรนะเนี่ยนั้นพ่อแม่ก็ควรจะเป็นกัลยาณมิตรของลูกช่วยให้ปรโตโคสะที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่รับผิดชอบหรือเรื่อยๆเปื่อยๆนะเรียกว่าเป็นครูก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรของลูกศิษย์เป็นผู้ใหญ่ก็เป็นกัลยาณมิตรของเด็กๆเป็นผู้กระจายข่าวสารทำงานสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ก็ต้องพยายามให้ข่าวสารแก่ประชาชนในฐานะที่ตนเป็นกัลยาณมิตรของคนทั้งหมดในสังคมนั่นจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบมีความปรารถนาดีหวังประโยชน์แก่สังคมนี้แก่เพื่อนมนุษย์ให้เขาได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นการสร้างสรรค์เป็นผู้ปกครองประเทศบริหารประเทศนี่ก็ยิ่งสำคัญมากต้องเป็นกัลยาณมิตรของประชาชนทั้งหมดพระสงฆ์ก็สำคัญมากต้องเป็นกัลยาณมิตรของพุทธบริษัทของประชาชนทั้งปวงทำหน้าที่ที่จะแนะนำสั่งสอนให้เขาพัฒนาให้เขาเข้าสู่สัมมาทิฏฐิตลอดจนกระทั่งให้เขาเดินหน้าในการพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาก็ให้ปรโตโคสะที่ถูกต้องพระสงฆ์นี่เป็นกัลยาณมิตรสำคัญมากเพราะเป็นหน้าที่โดยตรงที่ว่านำธรรมะสู่ประชาชนเป็นผู้ให้ปัญญาเป็นผู้ให้ธรรมเป็นผู้สั่งสอนอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เป็นแบบอย่างของกัลยาณมิตรพระองค์ก็ตรัสไว้เองว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรสัตว์ทั้งหลายผู้ตกอยู่ใต้อำนาจความเกิดแก่เจ็บตายโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตก็พ้นไปจากทุกเหล่านั้นนี่พระพุทธเจ้าที่มาสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นพระศาสดานี่คือทำหน้าที่กัลยาณมิตรพระองค์ก็ตรัสไว้อันนี้อยู่ในพระสูตรเลยว่าเราเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายนะในพระสงฆ์ก็ดำเนินตามปฏิปทาพระพุทธเจ้าก็เป็นกัลยาณมิตรแก่ประชาชนทีนี้ส่วนประชาชนเองแต่ละคนนี่ก็ควรจะมีความรับผิดชอบต่อตนเองด้วยไม่ใช่รอพึ่งต้องรู้จักคิดรู้จักพิจารณาได้ตนเองมีโยนิโสมนสิการแต่ว่าการที่คนจะมีโยนิโสมนสิการเราต้องยอมรับความจริงว่ามันน้อยคนส่วนมากแล้วเนี่ยจะต้องอาศัยผู้อื่นช่วยบอกช่วยแนะนำถ่ายทอดความรู้อย่างน้อยบางทีบอกโดยไม่รู้ตัวเช่นอย่างสิ่งที่ถ่ายทอดต่อกันมาในวัฒนธรรมจะทำอะไรจะไปไหนจะดำเนินชีวิตอย่างไรนะจะไปซื้อของที่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องบอกกล่าวกันเท่านั้นนะบางทีก็ไม่ได้รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจก็บอกกันไปนะนี่เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของชีวิตในสังคมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นปรโตโคสะนะทำให้คนที่เกิดขึ้นมาในสังคมนั้นได้อาศัยนี่คนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยนี่แหละปัจจัยข้อที่หนึ่งคือปรโตโคสะโดยเฉพาะจากกัลยาณมิตรมาช่วยคนน้อยคนจะมีโยนิโสมนสิการในตนเองที่จะสามารถดำเนินชีวิตที่ดีด้วยโยนิโสมนสิการน้อยคนในอย่างเด็กเกิดมาถ้าไม่มีพ่อแม่มาเป็นกัลยาณมิตรให้ปรโตโคสะที่ดีก็อาจจะถูกชักจูงเขวไปได้ง่ายหรืออาจจะไปสนองกิเลส ของตัวเองใช่ไหมมีแต่ตัณหาความปรารถนาในการเสพเป็นต้นก็ออกนอกลู่นอกทางนั้นพ่อแม่ก็มีคุณความดีสำคัญอันเนี้ยที่จะทำให้ลูกเนี่ยอยู่ในแนวทางชีวิตที่ถูกต้องถ้าคนเราไม่มีพ่อแม่ช่วยนะก็ขาดหลักประกันอันใหญ่ยิ่งเลยที่สุดในชีวิตที่จะเข้าสู่ชีวิตที่ดีงามได้แต่ถึงงั้นมีหลักประกันแล้วบางทีพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ไม่ดีก็อาจจะพลาดอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในสังคมนี้ก็ตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นไปในครอบครัวก็ต้องพยายามเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรแก่กันและกันโดยพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรแก่ลูกเป็นต้นก็จะประคับประคองสังคมนี้ให้เป็นไปได้ดีนี่คนจำนวนน้อยที่ว่ามีโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นผู้ที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงในสังคมคนจำนวนน้อยนี่ก็โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า แม้แต่พระสารีบุตรพระอรหันต์องค์สำคัญการที่จะเข้าถึงปัญญาสูงสุดตรัสรู้สัจธรรมนี่ยังใช้โยนิโสมนสิการของตนเองได้ไม่เต็มที่เลยไม่สามารถตรัสรู้สัจธรรมได้ยังต้องอาศัยปรโตโคสะจากกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมนั้นคนที่มีโยนิโสมนสิการจริงๆถึงยอดสุดตรัสรู้สัจธรรมได้ด้วยตนเองก็มีแต่ท่านยกไว้ให้พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านะถ้าไม่มีคนที่มีโยนิโสมนสิการอย่างนี้ยุคสมัยไม่มีเกิดขึ้นใช่ไหมการตรัสรู้นั่นเองไม่เกิดขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของมนุษย์ของสังคมอารยธรรมจะเดินหน้าไปไม่ได้เพราะว่าคนทั้งหลายก็ได้แค่ตามคนเก่าใช่ไหมคนเก่ามีความรู้ปรารถนาดีก็ให้พระโตโกศะถ่ายทอดมาคนใหม่ก็รับไปก็อยู่เท่าเดิมนี่อย่างถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีโยนิโสมนสิการพระพุทธเจ้าก็เกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมสังคมเหมือนกับพระราชบิดาพระราชมารดาพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาแล้วก็ผู้ใหญ่เจ้านายในวังคนในสังคมยุคนั้นเขาก็เกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ได้รับคำสอนคำกล่าวอะไรอย่างเดียวกันเขาก็ดำเนินชีวิตไปได้สร้างสรรค์สังคมไปแต่ว่าก็อยู่ไปอย่างนั้นเกิดตายกันไปหมุนเวียนไปพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในท่ามกลางสภาพแวดล้อมนั้นในหมู่ผู้คนเหล่านั้นพระองค์ก็เห็นสิ่งเดียวกันที่เขาเห็นนะต้องไปทำดำเนินชีวิตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวกันแต่พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วพระองค์แล้วพระองค์มองแล้วไม่ได้เห็นเหมือนเขาใช่ไหมอันนี้เห็นแต่ว่าเห็นนั่นแหละเห็นเหมือนกันแต่เห็นไม่เหมือนกันหรือว่าเห็นเหมือนกันแต่รู้ไม่เหมือนกันหรือว่าใช้สับให้แยกก็คือมองสิ่งเดียวกันแต่เห็นคนละอย่างนะอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งที่คนอื่นเขาก็ได้เห็นอย่างเดียวกันนั้นแต่พระองค์ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ในนั้นอีกทีหนึ่งจากการที่มองเห็นความหมายความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังที่คนอื่นเขาไม่เห็นเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงกระทำสิ่งใหม่ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกันสังคมชมพูทวีปทำให้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันที่เรียกว่าเป็นมหาบุรุษสร้างยุคสมัยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้อริยธรรมนี่หันเหสุทิศทางใหม่หรือความก้าวหน้าอย่างใหญ่หลวงอะไรเนี่ยก็ล้วนแต่มีโยนิโสมนสิการใช่ไหมมองเห็นอะไรอย่างเดียวกับคนอื่นแต่ว่ามันได้ความรู้ความเข้าใจอย่างใหม่ขึ้นมาเคยยกตัวอย่างเช่นนิวตันนะฮะอันนี้เอาอริยธรรมของตะวันตกนะฮะคนอื่นเขาก็เห็นโลกเห็นชีวิตเห็นความเป็นไปการเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆเห็นแม้แต่ลูกแอปเปิลหล่นมาทุกวันพอเห็นแล้วลูกต้นมาว่าไอ้นี่ลูกนี้เสียอาจจะต้องทิ้งเปื้อนหรือว่าลูกนี้ดีเอาไปกินจบใช่ไหมก็ได้แค่นั้นแต่ว่าในนิวตันเห็นลูกแอปเปิลตกลงไปแล้วมันไม่ได้เห็นแค่ลูกแอปเปิลตกแล้วจะเอาไปกินหรือเอาไปทิ้งใช่ไหมแต่ว่ามันเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังอันนี้อีกอันนี้แหละเป็นโยนิโสมนสิการนะฮะโยนิโสมนสิการนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนั่นเป็นตัวที่สร้างยุคสมัยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอารยธรรมทำให้เกิดการค้นพบใหม่ๆโดยเฉพาะมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าก็จึงต้องมีโยนิโสมนสิการที่พูดมานี้ก็ให้เห็นว่าโยนิโสมนสิการนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งนะแต่ว่าน้อยคนจะมีดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรมาให้ประตูโคสะที่ถูกต้องสังคมเห็นกับคนจำนวนมากเหล่านี้จึงได้จัดระบบกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมและความรู้วิชาการต่างๆโดยจัดเป็นระบบจัดตั้งขึ้นมาเป็นจัดตั้งระบบกัลยาณมิตรขึ้นมาเกิดเป็นกระบวนการหรือระบบที่เรียกว่าการศึกษา เพราะนั้นการศึกษาที่เราทำอยู่เนี่ยที่มีโรงเรียนมีวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยก็คือระบบกัลยาณมิตรจัดตั้งเพื่อจะให้คนส่วนใหญ่ในสังคมซึ่งจะต้องอาศัยพระโตโคสะเนี่ยได้ประโยชน์ได้สามารถพัฒนาตนเองได้การศึกษาที่แท้ก็ไม่ใช่อยู่เฉพาะในระบบจัดตั้งที่เรียกว่าโรงเรียนและวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่แท้จริงก็อยู่ที่ชีวิตแต่ละคนนั่นแหละใช่ไหมเพราะนั้นบางทีเราลืมไปก็ไปมองการศึกษาเฉพาะในโรงเรียนในสถาบันที่จัดตั้งก็อาจจะมองข้ามการศึกษาส่วนอื่นไปเสียการศึกษาเริ่มแต่ในครอบครัวเป็นต้นความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างพ่อแม่กับลูกแล้วก็เชื่อมให้กัลยาณมิตรทำหน้าที่มาปลุกโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นในเด็กถ้าเด็กนั้นได้มีโยนิโสมนสิการก็จะพัฒนาได้ดีและจะพึ่งตนเองได้ถ้าต้องอาศัยปรโตโคสัตจะกัลยาณมิตรแกก็ต้องพึ่งอยู่เรื่อยไปนะนี่เด็กรู้จักคิดรู้จักพิจารณานะเด็กก็จะเริ่มเป็นทาสของตัณหาน้อยลงก็จะมีปัญญามาดำเนินชีวิตใช่ไหมนี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในสงฆ์ด้วยกันก็เชื่อฟังทำไปตามที่ผู้อื่นบอกกล่าวแล้วก็ถ้าไม่มีผู้อื่นบอกกล่าวแนะนำก็ดำเนินชีวิตไปตามตัณหาและอวิชชาใช่ไหมตามที่ตัวอยากต้องการโดยมีความไม่รู้ไม่เข้าใจมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็เริ่มตั้งแต่มีชีวิตขึ้นมาก็ต้องดำเนินการให้ใช้หลักปรโตโคสะโดยมีกัลยาณมิตรแล้วก็ฝึกโยนิโสมนสิการกันเรื่อยๆไปไม่เฉพาะไปรอเข้าโรงเรียนเป็นการศึกษาแบบแผนที่จัดตั้งให้เป็นการศึกษาที่มีขึ้นในชีวิตจริงๆตั้งแต่ในครอบครัวแล้วพอไปเข้าโรงเรียนก็พ่อครูอาจารย์ก็มารับต่อแต่ว่าการศึกษาในโรงเรียนจะเป็นเพียงการถ่ายทอดศิลปวิทยาในการที่ว่ารู้เฉพาะอย่างหรือว่าเอาไปดำเนินชีวิตทำประกอบอาชีพเท่านั้นเองมีตัวการศึกษาที่แท้ของชีวิตที่จะให้มีชีวิตที่ดีงามเนี่ยมันเริ่มมาแต่ในครอบครัวจึงเรียกพ่อแม่ว่าเป็นบูรพาจารย์ในพุทธศาสนานี่เรียกพ่อแม่ว่าเป็นบูรพาจารย์แปลว่าอาจารย์ต้นครูต้นครูคนแรกถ้าครูคนแรกเริ่มไว้ดีให้การศึกษาพื้นฐานไปแล้วเด็กพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาดีก็ไปถึงโรงเรียนนี้ครูก็มาเสริมมาช่วยมาให้ความรู้เฉพาะอย่างเกื้อหนุนเด็กยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่เด็กไม่มีการพัฒนาผิดพลาดมาแต่ต้นนะมีพฤติกรรมที่ผิดมีจิตใจที่ผิดมีความหลงผิดมีความเห็นผิดมาไปถึงโรงเรียนแล้วครูรบกับเด็กอยู่นั้นไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมและเลยไม่ต้องสร้างสรรค์ไม่ต้องเดินหน้าแล้วนะเพราะนั้นเราไปให้ความต้องการการศึกษาที่โรงเรียนนี่มันก็จะเป็นกระบวนการศึกษาที่บกพร่องขาดตอนโดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานหายไปเลยเวลานี้ปัญหาเรื่องว่ามนุษย์นี่ชอบแบ่งหน้าที่กันทำจนเคยตัวก็ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษของมนุษย์ในการแบ่งงานกันทำแต่เสร็จแล้วมันกลายเป็นชำนาญพิเศษในแต่ละเรื่องถือว่าครูนี่แหละทำหน้าที่ทางการศึกษาคนอื่นไม่เกี่ยวแบ่งงานกันทำนั้นพ่อแม่ก็เลยยกหน้าที่ให้ครูว่าพ่อแม่ไม่มีหน้าที่ในการศึกษาจบเลยถ้าอย่างนี้นะก็ต้องให้พ่อแม่ตระหนักในเรื่องความเป็นบุรพาจารย์ครูคนต้นแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้ประตูโคสะที่ดีกันเด็กและชักจูงแนะนำเด็กให้มีอยู่ในสูงในการรู้จักคิดพิจารณาเด็กก็เจริญงอกงามอย่างที่ว่าเมื่อกี้ทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาไปถึงโรงเรียนก็ครูก็สบายและพ่อแม่วางฐานมาดีก็มาส่งเสริมต่อหนุนต่อให้เด็กก้าวไปช่วยกระทับประคองเด็กช่วยกระตุ้นนะก็จะเป็นไปได้ดีนะแล้วก็นอกจากนั้นระหว่างที่ครูทำหน้าที่นั้นสื่อมวลชนเป็นต้นก็ช่วยหนุนเข้าไปอีกนะมันจึงจะไปดีได้เดี๋ยวนี้ครูนี่โดดเดี่ยวอยู่ในโรงเรียนทำหน้าที่พ่อแม่ก็ไม่เอาด้วยแถมสื่อมวลชนก็ทำการตรงกันข้ามอีกชักจูงเด็กเขวเป๋ ไปเลยนะบางทีครูแพ้อีกครูสู้สื่อมวลชนไม่ได้ใช่ไหมสู้ได้ไหมครับท่านไปบูน
ถ้าฟังจากประเด็นคุณไปผมต้องสู
้เหลือแต่ว่าเท่าที่เป็นมานี่โดยทั่วไปในสังคมของเราเนี่ยครูสู้สื่อมวลชนได้หรือเปล่านั่นเองอย่างทีวีเงี้ยเป็นต้นน่ะครูก็แทบจะซีโรราบใช่ไหมในบ้านพ่อแม่ก็แพ้แล้วเคยใช้คำว่าบ้านหรือครอบครัวเป็นแดนในอำนาจยึดครองของพ่อแม่ใช่ไหมเป็นดินแดนในครอบครองของพ่อแม่แต่เดี๋ยวนี้ทีวีเข้าไปในฐานะเป็นศัตรูเข้าไปแย่งอำนาจครอบครองดินแดนนี้ไปเสียแล้วก็เด็กนี่ไปอยู่ใต้อำนาจอิทธิพลของผู้บุกรุกเข้าไปนี่นะพ่อแม่แพ้แล้วก็แถมสื่อมวลชนหรือทีวีนี่เอาเด็กไปเป็นพวกซะด้วยพอเด็กไปเป็นพวกด้วยแล้วพ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับสื่อมวลชนนั้นสู้ไม่ได้พ่อแม่ถ้าไม่เป็นก็กลายเป็นศัตรูของเด็กไปเลยศัตรูของลูกเป็นคนละพวกเพราะลูกไปเข้าข้างทีวีนะเนี่ยดังนั้นตอนนี้การศึกษากำลังจะเสียมากในอเมริกานี่เสียไปแล้วอเมริกานี่เป็นปัญหาอย่างยิ่งจนกระทั่งว่าได้เกิดกระบวนการที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทีวีมีครูเป็นต้นที่ถึงกับมีการเคลื่อนไหวกันให้เขาเรียกว่ากระบวนการทีวีฟรีอเมริกาเนี่ยอเมริกาที่ปลอดทีวีไม่มีทีวีเลยและสู้กันและอย่างน้อยขอบอกว่าให้มีสัปดาห์หนึ่งที่ปลอดทีวีอย่างนั้นว่าทีวีนี่เป็นที่มาของไวโอเลนซ์ความรุนแรงเนี่ยการที่เด็กของอเมริกันนี่มีปัญหาเรื่องความประพฤติเสียหายก่ออาชญากรรมตั้งแต่เด็กๆฆ่ากันตายมากเลยเนี่ยก็มาจากทีวีเป็นตัวสำคัญนะนั้นปัญหาของสังคมปัจจุบันในปัญหาเรื่องการศึกษาซึ่งเราจะต้องมองกว้างมาถึงการศึกษาในแง่ของปรโตโคสะที่เข้ามาจากทุกด้านตั้งแต่ในครอบครัวสื่อมวลชนนะซึ่งโรงเรียนจะเป็นตัวบทบาทแม้จะสำคัญแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดอย่าไปมองแยกเป็นลัทธิชำนาญพิเศษแล้วก็ฝึกให้เด็กมีโยนิโสมนสิการพ่อแม่สำคัญอย่างพาลูกไปในที่ต่างๆก็อย่าไปเอาแต่ปรนเปรอสนองตัณหาของเด็กเนี่ยพ่อแม่ไม่ให้การศึกษากับเด็กคือไม่ชักนำให้เด็กมีการศึกษาเพราะไปมัวจะรักลูกแสดงความรักด้วยการเอาอกใจปรนเปรอเมื่อปรนเปรอตามใจมันก็กลายเป็นว่าหนุนให้เด็กเนี่ยดำเนินชีวิตไปตามตัณหาโดยไม่มีปัญญาก็เป็นอวิชชาตัณหาใช่ไหมแล้วอุปาทานหมายมั่นต่อสิ่งต่างๆเอาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกิดโทษขึ้นมาไม่ได้ใจก็ทุกข์แล้วเกิดความขัดแย้งในชีวิตในสังคมในครอบครัวเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เป็นตัวสำคัญเลยไม่ได้มองดูบทบาทตัวเองความรับผิดชอบเพราะนั้นพ่อแม่ที่ไปตามใจเด็กก็คือไปกระตุ้นตัณหาของเด็กนะทำให้เด็กนี้ดำเนินชีวิตในการในทางที่ผิดพลาดนั่นจะต้องรักเด็กด้วยปัญญานะไม่ใช่สนองตัณหาไม่ใช่ไปเร้าตัณหาให้แรงยิ่งขึ้นหรือเสริมหนุนแต่ว่าพยายามให้เด็กนี้รู้จักดำเนินชีวิตด้วยปัญญาผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเช่นว่าพ่อแม่พาลูกไปห้างสรรพสินค้าเด็กก็เห็นสิ่งแปลกใหม่เด็กก็สนใจสิ่งที่สีสันสวยงามแล้วก็ของเล่นใช่ไหมพอเห็นของเล่นสีเขียวสีแดงสวยก็จูงมือพ่อแม่ไปหาเลยใช่ไหมจูงพ่อแม่ไปหาก็จะเอาโน่นเอานี่ชี้ไปพ่อแม่ที่ไม่มีโยนิสมนสิการในตนเองก็มุ่งแต่จะเอาใจเด็กนะหรือไม่งั้นก็ต้านเด็กก็ได้แค่บวกลบในเชิงตัณหาเท่านั้นเองไม่นำเด็กทางปัญญาก็จะยาวเลยลูกอันนี้อันนั้นมันสวยกว่าอันนี้อันนี้ดีกว่าอันโน้นสู้อันนี้ไม่ได้คือพูดแต่ในแง่ของความสนองความต้องการในเชิงตัณหาที่เป็นเรื่องเสพว่าสวยไม่สวยอะไรต่างๆเป็นต้นน่าเอาไม่น่าเอาแต่ไม่ได้หนุนปัญญาของเด็กให้เด็กรู้จักพิจารณาอันนี้มันคืออะไรมันเป็นอย่างไรมันเป็นเพราะอะไรมันใช้ทำอะไรได้มันมีข้อดีข้อเสียยังไง หรือรู้จักแค่ตั้งคำถามกับเด็กตั้งคำถามเด็กหัดตั้งคำถามเด็กเนี่ยเด็กมันจะคิดมันจะได้ปัญญาต่อไปเด็กก็พัฒนาปัญญาก็เกิดขึ้นพ่อแม่ของไทยเรานี่มักจะขาดอันนี้ได้แค่สนองหรือไม่สนองตัณหานี่ถ้านำเด็กถูกต้องเด็กก็จะอาศัยตัณหาเป็นจุดเริ่มต้นจริงสนใจสิ่งที่สวยงามแต่พอพ่อแม่ชักนำด้วยคำถามเป็นต้นเด็กเริ่มคิดใช้ปัญญาเด็กเกิดความสนใจใหม่เกิดความใฝ่รู้การศึกษามาแล้วไปเลยคราวนี้ดีเลยทีนี้พอยิ่งหาเรื่องมาถามให้เยอะๆบางทีเด็กเองก็จะถามพอเราถามนี้แล้วเด็กก็จะมีคำถามเองแล้วตอบกับเด็กคราวนี้ปัญญาเกิดกันใหญ่ก็จะพัฒนาไปเรื่อยเอาละครับวันนี้ก็พูดเรื่องปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการว่าปรโตโคสะที่ถูกต้องและโยนิโสมนสิการนั้นเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นในมรรคนี่คือตัวชักจูงเข้าสู่มรรคเราก็ได้คำตอบแล้วว่าทางมีทางนั้นดียอมรับแล้วทำไงคนจะมาเข้าสู่ทางสัมมาทิฏฐิถูกต้องจำเป็นสำหรับเริ่มต้นแล้วทำไงคนจะมีสัมมาทิฏฐิก็ตอบว่าต้องมีปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิสองประการนี้คือปัจจัยภายนอกปรโตโคสะโดยอาศัยผู้ที่จะมาช่วยหนุนอย่างสำคัญคือกัลยาณมิตรแล้วก็สองปัจจัยภายในโยนิโสมนสิการ